yog' haqida aytmoqchi edim. Hozirgacha juda ko'p mutaxassislar yog' zarar, yog' yema, yog'siz sut, yog'siz go'sht, yog'siz haligacha shu ta'limot bilan bemorlar davolayotganlar bor. Bu mutlaqo noto'g'riligi isbotlandi bu narsalarda. Sababi tabiiy yog' organizmga doim kirib turishi kerak ekan. Yog' organizmda yetishmasa, albatta men tabiiy yog'da nazarda tutyapman. Masalan, uy sariyog'lari, ayniqsa qo'y yog'i, o'simlikni haqiqiylari, masalan, haqiqiy zaytun yog'i. Masalan, men uchun hozir eng ishonarli yog' zaytundan ham, boshqadan ham, uy sariyog'idan ham men qo'y yog'iga ishonaman. Sababi shunday qassobdan olasiz qo'y yog'ini, o'zingiz eritib jizza qilasiz. Bo'ldi, qolganiga endi mana o'ta ishonarli bo'lsa, endi o'zingizlarga havola qolgan yog'larga. Demoqchiman, bo'lganim shunday iboratki, hech qachon bu yog' organizmda tromb hosil qilmaydi. Bu noto'g'ri narsa ekan. Yog' yesang tromb bo'ladi, bir kun kelib stent qo'ydirasan, yog' shlaglarni to'ldiradi. Hech qanaqa unaqa narsa emas. To'g'ridan bu yog'lar, tabiiy yog'lar, ayniqsa dumba yog'i organizmda 100% hazm bo'lib ketadi. Hech qanaqa tromb bo'lmaydi bu narsa. Yog' yetishmasa, gormonal balanslar o'ladi organizmda. Jinsiy bezlar yaxshi ishlamay qoladi. Aynan yog' yemaydiganlarda o'ta erta jinsiy zaif bo'ladi. Undan tashqari yog' yetishmasa o'pka alveolalari hava kislorodni olish almashinuvi buziladi. Ya'ni yog' yegan odamlarda o'pka zo'r ishlaydi. O'pka kasalliklaridan ham oson qutulib ketadi yog' yeydiganlar. Undan tashqari mana odam qarigan sari agar yog' yemasa, miyada yog' yetishmasligi natijasida demensiya kasalligi, ya'ni starческий слабоумие, ali aqli zaifroq bo'lib qarish qariyalarda, ya'ni ruhiy kasal desangiz ruhiy kasal emas, sog'lom desangiz sog'lom emas qariyalar. Bir esini yo'qotib qo'yadi, bir uydagilarni tanimay qoladi. Shu yillar davomida organizmda yog'ni yemaslik natijasida miya faoliyatini buzilishidan kelib chiqadi. Shuning uchun hech ham qo'rqmanglar, davleniya ham boradi, qo'y yog'i mumkin emas. U bekarlarda beshtasini aytishdi, u o'zi o'rgatib qo'ygan organizmda. Bitta-bitta jizzani yeb-yeb o'rgatib olsa bo'ladi, yana qaytadi. Masalan, suv biragina aytadi, suv ichsam qornim ishadi. Hech ham u suv ichmasdan o'rgatib qo'ygan organizmda. O'shuning uchun qo'y yog'i bu shifo, hech qanday zarari yo'q. Yeyishlarni tavsiya qilaman. Hamma tomonlama jinsiy bezlarni yaxshi ishlash uchun, o'pkalar me'yorida ishlashligi uchun, xotiralar yaxshi bo'lib qarishligilar uchun albatta qo'y yog'i juda ham foydali hisoblanadi. Do'stlar, yoqimli ishtaha. Albatta nonsiz yesanglar yaxshi bo'ladi. Mana choyxonalarda meni tanishlarim biladi, men nonsiz jizza yeyman. Nonsiz piyoz, bilmay, salatlar bilan yeyman. Umuman non qo'shmayman jizzaga. Shuning uchun sizlar ham iloji boricha nonsiz yesanglar yeyishlar tavsiya qilaman.